halkani waa radio transwall oo idinku soo dhowaynaya barnaamij tafsiir ah oo soconaya muddo nusu saac ah waxaana barnaamijkani codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiyiin soomaali ah waxaana laga maqlaa dhegaystayaal barnaamijkan habeenka isniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markay tahay 7:25 fiidnimo mawjada 1.3 mitrband mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo 85 goor baa lagu soo xiganayaa kutubada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay laba wejiilinimada dadka iyo sida ilaah uu u karho waxaana ilaah dadka uu ku leeyahay dooni maayo inaad rumaysataan wax aan aasaas adag lahayn waxaanan aragnay in aaxaas uu diiday inuu ilaah calaamad weydiisto si loogu sheego in markii reer ashuur iyo boqortooyadii waqooyi ee reer banu israa'iil ay isa soo baxaystaan uu u oggolaado inaanay qabsan doonin yuhuudda ilaah wuxuu doonayey inuu reer daa'uud oo dhan calaamad siiyo mase ahayn aaxaas oo keliya haddaan meeriska cutubka horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa haatan cutubka 7aad aayadda 4-iyo-tobanaad ee baalka 8:29 ee kitaabka ishaaciyah oo qayb ka ah kutubta axdigii hore waxaana qoran sida tan haddaba rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idiin siin doona bal ogaada gabar bikrad ah baa uraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magiciisana waxay u bixin doontaa Immanuel. Waxaan haddaba idiin sheegayaa dhegaystayaal in Ilaah uu waxyadiisa ay leeyihiin aasaas adag. Haddii markaasi aad doonayso dhalashadii Ciise Masiix uu ka dhashay bikradda inuu run yahay iyo in kale, ayaad ka akhriyi karaysaa afarta Injiil. Tusaale ahaan, Injiilka sida Mataayos uu qoray cutubka koowaad aayadaha 18-23, oo haddii aan idin akhriyana wuxuu qorniinku leeyahay sida tan: kolkii hooyadiis Maryan u doonanayd Yuusuf intaanay isu imaan waxaa la arkay iyadoo Ruuxa Quduuska ka uuraysatay. Ninkeedii Yuusuf wuxuu ahaa nin xaq ah oo aan doonaynin inuu dadka tuso, wuxuuse doonayay inuu si qarsoon u eryo. Laakiin intuu waxaasi ka fiirsanayay ayaa malaa'igtii Rabbiga riyo ugu muuqatay iyadoo leh, "Yuusuf, inaad daa'udow ha ka baqin inaad naagtaada Maryan qaadatid, waayo waxa ay uuraysatay ayaa Ruuxa Quduuska ka yimid, oo waxay umuli doontaa wiil magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa." Waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii Rabbigu kaga dhexadlay nebiga isagoo leh, gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, magiciisana waxaa loo bixin doonaa Immanuel. Kan macnihiisu uu yahay Ilaah baa inala jooga. Haddaba qidcadan ku qoran cutubka 7aad aayaddiisa 14aad ayaa waxay noqotay mid murun weyn dhalisay, waayo waxyigu wuxuu ku saabsan yahay gabar bikrad ah oo uuraysanaysa. Kuwa aan Ilaah rumaysneyn ayaa doonaya inay helaan qiil ay kaga baxsadaan runtaasi ku qoran qorniinka, ha yeeshee way la'yihiin qiil ay ku diidaan dhalashadii Masiixa ee uu ka dhashay gabar bikrad ah. Dooduna waxay ka socotay macnaha erayga Cibraaniga ah ee Alma, oo markii la tarjumo noqonaysa bikrad. Hubaashii marka malagu uu soo qaadanayo waxyigan ku qoran kitaabka Ishaaciyaha cutubka 7aad aayadda 14aad, markaasoo Yuusuf uu kala hadlayay in Maryama ay uuraysatay wiil intaanay isguursan, ayaa taasoo ay noqonaysaa caddeyn lagu qanco ee ah in waxyigan uu ku saabsan yahay ama ka hadlayo naag aan weli loo tegin ee bikrad ah. Erayga uu isticmaalay Mataayos sida ku qoran Injiilka ku magacaaban cutubka 7aad aayadda 23aad ayaa wuxuu noqonayaa erayga Giriiga ah ee Parthenos, kaasoo ka dhigan bikrad. Isla eraygaasi ayaa loo isticmaali jiray macbudka ilaahad ku sheegta Giriigta ah ee loo yaqaanay Athena, waayo Giriigtu waxay u haysteen in ilaahaddoodu ay tahay bikrad. Haddaba markii dib loogu noqday tarjumada kitaabka Baibalka ee loo yaqaano Revised Standard Version, ayaa erayga Almah loo tarjumay gabar dhallinyaro ah, ha yeeshee lama oran gabar bikrad ah, inkastoo loola jeedo gabar bikrad ah dabcan. Marka taasina waxay qasabtay in lagu noqdo tarjumada. Marka kuwa waxyiga ka soo horjeeda waxay ku doodayaan marka la eego erayga Almah ee Cibraaniga ah in uu ka micno yahay oo keliya gabar dhallinyaro ah ee uusan ka macno ahayn gabar bikrad ah. Waxaanay doodoodu u dhacaysaa inaannu Ciise ka dhalan bikrad. Haddaba waa run in meelo ka mid ah qorniinka aan la oranaynin bikrad, laakiin la leeyahay gabar yar. Haddana way caddahay in loola jeedo bikrad. Marka kitaabka kalama caddeeyo xaalka ku saabsan gabar bikrad ah iyo gabar dhallinyaro ah, ha yeeshee muhiimaddu hal meel bay ku arooraysaa, oo waxa weeye in gabadha dhallinyarada ahi ay bikrad tahay. Haddii aynu eegno sidii Rebeqa oo ahayd xaaskii Isxaaq lagu macneeyey, ayaannu soo xiganaynaa kitaabka bilowgii cutubka 24aad aayadda 16aad. Waxaana qoran sida tan: gabadhuna waa suurad quruxsanayd, waxaanay ahayd bikrad aan ninna u tegin. Waxay tagtay ishii biyaha ahayd xaggeeda, oo intay ashuunkeedii soo buuxsatay ayay soo baxday. Erayga muhiimka ah waxa weeye in gabadhu bikrad ahayd, oo gabar waliba ee dhallinyaro ahi ee qorniinka ku qoran waxaa loola jeedaa inay bikrad tahay. tusaale kalena wuxuu yahay markii addoonkii Ibraahim oo la oran jiray Eliyaseer uu yimid dalkii Haaraan isagoo raadinaya gabadhii Isxaaq lagu dari lahaa, ayuu wuxuu yidhi sida ku qoran isla cutubkan 24-aad ee kitaabka Bilowgii aayadda 3-4-aad, waxaana qoran sida tan: bal eeg, waxaan agtaagnahay isha biyaha ah, gabadhii u soo baxda inay biyo dhaansato oo aan ku odhan doono waan ku baryayaaya ashuunkaaga iga sii in yar oo biyo ah aan cabe. Haddaba ereygan lala isticmaalay aayaddan waxa weeye almah, oo macno ahaan ka dhigan gabar dhallinyaro ah ama bikrad. Haddaba qolyaha furfuran ee sheeganaya masiixinimada ayaa waxay ku doodayaan in kitaabku aanu dadka baraynin in Masiixu uu ka dhashay bikrad, ha yeeshee waxay iska indhatirayaan xaqiiqo ay garanayaan, waxaanay ka tahay murun jacayl. Laakiin hagaag bay u wada garanayaan in almah ay ka micno tahay bikrad. Ishaaciyahna wuxuu leeyahay gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo waxay umuli doontaa wiil, magiciisana waxaa loo bixin doonaa Imanu'el. Ishaaciyah wuxuu magiciisa ku sheegay Imanu'el. Markiise aad u fiirsato Injiilada arki maysid meel lagu leeyahay Imanu'el. Imanu'el waxay ka micno tahay Ilaah baa inala jira. Haddaba magiciisa wuxuu noqday Ciise, oo ka dhigan inuu dadkiisa ka badbaadin doono dembiyadooda. Saaxiibayaal, ninna dembi kama badbaadin kareen haddaannu ahayn Imanu'el. Kan macnihiisu uu yahay Ilaah baa inala jira. Maalin waliba ee aad ugu yarto isaga Ciise ayaa taasu ay ka dhigan tahay Ilaah baa inala jira. Isagu waa wiilkii Ilaah oo inala jira, oo waa badbaadiyaheenna ka dhashay bikradda. Miyaad haddaba Masiixa Ilaah oo ah Imanu'el ku kalsoon tahay? Markii Ishaaciyah laga qoray waxyigan, ayaan hubaa in la weydiiyey goorta waxyaalahanu ahaan doonaan. Waxaan markaasi isleeyahay Ishaaciyah intuu yara aamusay u eegay mustaqbalka fog, ayuu ku yidhi waa wakhti soo socda oo ma dhowa. Haddaba sidee baa dadka qarnigan ay ku garan karaan in waxyigan uu run noqonayo? Waxyaabihii u waxyooday ee la arkay intii uu noolaa waxaa ka mid ahaa waxyigii ku saabsanaa Xisqiyah iyo reer Suuriya, kaasoo aynu ku arki doonno qaybta taariikhda ah ee kitaabkan uu qoray Ishaaciyah. Mar waxaaba jirtay ay reer Suuriya isku soo urursadeen bannaanka derbiga magaalada Yeruusaalem, oo waxay ku soo wareejiyeen derbigii ciidamo gaaraya ilaa iyo 150,000 oo askari. Waxaa markaasi dadkii ku dhacay baqdin weyn, oo xaaladihii magaaladana aad bay u xumaadeen, waxaana ay u muuqatay in magaalada ay qabsan doonaan ciidanka. Markaasaa Xisqiyah uu soo aaday macbudka oo wuxuu hor yimid Ilaah isagoo weydiisanaya inuu dadka samata bixiyo. Dabadeedna Ilaah wuxuu soo diray Ishaaciyah si uu boqorka ugu sheego inaanay reer Suuriya magaalada soo geli doonin iyo weliba inayan qabsan doonin. Waxaa kaloo Ishaaciyah oo boqorka u sheegay inaanay xitaa ciidanka intaa la eeg aanay tuuri doonin wax fallaar ah. Waa wax la yaab leh inuu yidhi nebigu, ninna qaanso intuu la baxo kuma geni doono fallaar magaalada Yeruusaalem. Haddii nin qurahi intuu qaanso la soo baxo uu magaalada fallaar ku geni lahaa, Ishaaciyah wuxuu noqon lahaa ama loogu yeeri lahaa nebi beenlow ah oo aan xag Ilaah ka iman. Haddaba isla sidii uu waxyiyey reer Suuriya, hal gamoon kuma aysan soo ridin magaalada, oo isla sidii uu Xisqiyah u sheegayna reer Suuriya magaalada ma qabsan, ha yeeshee ciidankii oo dhan Ilaah baa laayey. Waxaa kaloo la arkay ama run noqday waxyigiisii ku saabsanaa in Masiixu uu ka dhalan doono gabar bikrad ah oo aan loo tegin sida ku qoran kitaabka Axdiga Cusub ama Injiilada. Haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii Ishaaciyah cutubka 7-aad aayadda 15-aad, waxaana qoran sida tan: wuxuu cuni doonaa subag iyo malab ilaa uu aqoonsado inuu sharka diido oo wanaagga doorto. waxa hadaba aynu garanaynaa in ciise uu ka dhashay qoys aan lacag lahayn ama sabool ah, oo cunnadaas kor laynoogu soo sheegayna waa mid ay cunaan dadka saboolka ah, oo qof waliba ayaa awoodi karay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 829 ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka 7 aayadda 16aad, waxaana qoran sida tan: waayo intaan yarku aqoonsan inuu diido sharka oo uu wanaagga doorto, ayaa dalka aad labadiisa boqor karaahiyaysataba laga tegi doonaa. Dhegaystayaal, waxaa aayaddan la soo kaamilay wakhtigii Masiixu dunidan uu yimid, oo waxyigan lama soo kaamilin wakhtigii Aaxaas noolaa. Waxaa haddaba aynu intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkan 7 ee kitaabkii Ishaaciyah. Wixii inta ka dambeeya wuxuu ka hadlayaa waxyi ku saabsan in dalka ay qabsan doonaan reer Ashuur, taasoo horay loo xukumay. Intaas ayaannu ku soo koobaynaa cutubkan 7 ee kitaabkii Ishaaciyah. Waxaannu haatan soo gaarnay, dhegaystayaal, oo aannu idin bilaabaynaa cutubka 8aad ee kitaabka Ishaaciyah. Mawduucyada looga hadlayo cutubkan waxaa ugu horreeya dhalashada wiilkii labaad ee Ishaaciyah oo ahaa nebi, taasuna waxay noqonaysaa calaamad. Waxaa kaloo looga hadlayaa waxyiga ku saabsan marka reer Suuriya ay qabsan doonaan dhulka Imaanu'el. Haddaba ka bilaabata cutubkii 7aad ee aynu haatan ka soo gudubnay ilaa 12aad laga soo gaaro wuxuu ku saabsan yahay waxyo soo baxay wakhtigii Aaxaas oo xukumayay reer Banu Israa'iil. Dadka qaarkii ayaa waxay leeyihiin dhalashada wiilku uu ka dhalanayo bikradda ee lagu sheegay cutubka 7aad ayaa ku furmaysa wiilkan uu dhalay Ishaaciyah, sida ku qoran cutubka 8aad. Ha yeeshee, magaca wiilka la siinayo ayaa mala awaalkaas meesha ka saaraya, oo akhbaarka laynagu siinayo cutubkan 9aad ayaa ka dhigaya wax aan suuragal ahayn in labada wiil ay isku mid yihiin. Wiilkan Ishaaciyah wuxuu u taagan yahay calaamad, sida ku qoran aayadda 18aad ee isla cutubkan. Cutubkan waa mid ahmiyaddiisu ay sarrayso maadaama lagu soo daray waxyaabaha looga hadlayo waxyiga ku saabsan sida reer Suuriya ay u qabsan doonaan dhulka Imaanu'el. Ilaah wuxuu dadkiisa ka daafacayay in dawlado shisheeye ay qabsadaan ilaa iyo 500 oo sannadood. Haatan waxaa lagu soo daynayaa in shisheeyeyaal ay qabsadaan oo ay maamulaan dalka Israa'iil. Waxaana ugu wacan dadkii oo aan Ilaah caawimaaddiisa doonaynin ama raadinaynin. Cutubkan wuxuu ku soo xirmayaa digniin loo soo jeedinayo qolyaha ruuxaanta adeegsada, waayo dadkii iyaga ayay wax weydiisanayaan, waxaanay diideen taladii Rabbiga oo waxay u soo jeesteen iyagoo walbahaarsan dunida sharka leh ee jinniyada iyo shaydaanka wadata. Haddii kuwaas dawo laga raadiyo, waxaa ugu dambaystu ay noqonaysaa dhib iyo gudcur iyo weliba xanuun badan oo dadka meel waliba kaga yimaada. Waxaan haddaba ugu hormarinaynaa cutubkan maaddada ugu horreysa oo ku saabsan dhalashada wiilka labaad ee u dhashay Ishaaciyah ee u taagan calaamad ahaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ishaaciyah cutubka 8aad aayadda 1aad ee baalka 839 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: oo Rabbigu wuxuu igu yidhi, waxaad soo qaadataa foox weyn oo waxaad farta dadka ku qortaa maheer, shalaal, haashbas. Haddii ay kula ahayd dhegaystow shi'aar Yashuub inuu magac cajiib ah ahaa, balkanna ka warran meher shalaal bas waa magac aad u dheer oo welibana garan maayo naynaastiisa, waayo magacaasu waa dheer yahay oo dadka ma leh samir ay magaca oo dhan ugu yeeraan wiilka. Haddaba waxaa jira asbaab ka dambaysay waxa wiilashii ishaaciyah loo siiyey magacyo aan caadi ahayn. Asbaabtana waxaa laga helaa aayadda 18-aad ee isla cutubkan oo leh, inkastoo aynaan weli gaarin sida tan, aniga iyo carruurta Rabbigu i siiyeyba waxaannu reer Banu Israa'iil u nahay calaamado iyo yaabab ka yimid xagga Rabbiga ciidamada oo deggan Buur Siyoon. Haddaba labadiisa wiil waxay u taagnaayeen calaamad, oo magacooduna wuxuu xambaarsan yahay farriin wax ku ool ah. Haddaba Meher-Shalaal Hashbas wuxuu ka dhigan yahay boobid baa loo soo dhaqsanayaa, dhicidna waa loo soo degdegayaa. Waxaa haddaba macaanigaasi uu noqonayaa in Ilaah uu ka soo horjeedo kuwa dadkiisa ka soo horjeeda. Bawlosna wuxuu leeyahay, haddii Ilaah uu inala gees yahay, yaa inaga gees ah? Sida ku qoran warqaddiisii reer Rooma cutubka 8-aad aayadda 1-3. Haddaba wiilkan dambe magiciisa ayaa calaamad u ah Aahaas, oo ah boqorka reer Yuhuudah wakhtigan xaadirka ah. Ninkan Aahaas ah ma rumaysneen Ilaah, Ilaahna wuxuu doonayaa inuu soo hanuuniyo. Waxaa markaasi lagu leeyahay, Ishaaciyah waxaad soo qaadataa loox weyn oo waxaad farta dadka ku qortaa Meher-Shalaal Hashbas. Looxna waxaa loo dhigayaa meel ka mid ah boqortooyada, si dadku ay u akhristaan, ay u fahmaan. Ilaah wuxuu isku taxallujinayaa in Aahaas la soo hanuuniyo, iyadoo loo isticmaalayo magacyada wiilasha nebiga. Kan koowaad magiciisu wuxuu ahaa kuwa hara way soo noqon doonaan, kan labaadna magiciisu wuxuu ahaa Meher-Shalaal Hashbas. Magacan labaad ayaa loogu xaqiijinayaa Aahaas in Ilaah uu la xaaltami doono cadowga dadkiisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa isla kitaabkan Ishaaciyah cutubka 8-aad aayadda 2-aad, waxaana qoran sida tan: oo anna waxaan markhaatiyaal aamin ah u soo wadi doonaa wadaadkii Uuriyah iyo Zakariyah inaya Berkiyah. Magaca Uuriyah macnaheedu waxa weeye Rabbigu waa nuurkayga, Zakariyahna waxa weeye Ilaah wuu ina xusuusan doonaa, iyo Berkiyah ayaa iyana ka dhigan mid Ilaah barakadeeyo. Magacyadan laysku daray iyo macaaniga ka dambeeyaba waxa ay ku laran yihiin xiisad iyo xamaasad. Haddaba mid ka mid ah markhaatiyadaas ayaa magiciisu yahay, Rabbigu waa nuurkayga, kan kalena waxa weeye Ilaah uu ina barakadayn doonaa. Magaca saddexaadna wuxuu ka dhigan yahay in Ilaah uu soo xusuusan doono dadkiisa oo uusan ilaaweynin. Haddaba markii aad eegto falimaha Ishaaciyah, waxaa ku jira farriin uu dadku u hayo. Ishaaciyah wuxuu qorayaa farriimaha si dadku ay ku fahmaan danta Ilaah. Kitaabka Ishaaciyah waa sawir lagu muujinayo masaalo. Sayid Ciise Masiixna wuxuu isticmaalayay isla hannaankaasi oo kale. Sababtuna waxa weeye in dadku ay soo eegaan sawirka isla sida dadka maanta ay u eegaan telefishinnada. Haddaba Ilaah wuxuu yaqaan waxyaabaha dadka ay jecel yihiin wakhti waliba, oo wuxuu ogaa in dadkii noolaa wakhtigii Ishaaciyah ay jeclaayeen inay gartaan waxyaabaha dahsoon iyo masaalada. Wuxuuna haatan isku taxallujinayaa inuu farriin u soo gudbiyo dadkiisa iyadoo la isticmaalayo sawirro ay garan karaan. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka Ishaaciyah cutubka 8-aad, ayaannu eegaynaa aayadda 3-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaan u tegay nebiyaddii oo iyana way uuraysatay oo waxay dhashay wiil. Kolkaasaa Rabbigu igu yidhi, waxaad magiciisa u bixisaa Meher-Shalaal Hashbas. Haddaba nebiyadda aayaddan kore ku xusan waa xaaskii Ishaaciyah. Way uuraysatay oo waxay dhashay wiil, oo wiilka magiciisa waxaa la bixiyey intaannu dhalan ka hor. Haddaan meeriska halkii idinka sii wadno, ayaannu eegaynaa cutubka 8-aad aayadda 4-aad, waxaana qoran sida tan: waayo intaan yarku baran inuu yidhaahdo aabbe iyo hooyo ka hor, ayaa boqorka Aashuur maalka Dimashiq iyo xoolaha boolida ah oo Samaariyaba wada qaadan doona. Intaannu haddaba wiilka Ishaaciyah baranin inuu ku hadaaqo aabbe iyo hooyo, ayaa boqorka Aashuur uu weerari doonaa Suuriya iyo Samaariya. waa cadowga waqooyi ee doonayay inay soo weeraraan yuhuudda oo dadkana ay maxaabiis ahaan u kaxaystaan. Waxaanan arkaynaa in Ahaas aanu qorsheyn karin sidii uu cadowgaasi kaga adkaan lahaa, waxaase guusha u keenaya haatan reer banu Israa'iil ilaah oo waxay ku heleen nimcadiisa, wuxuuna haatan doonayaa in qof waliba taasi uu ogaado. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka siddeedaad ee kitaabkii Ishaaciyah. Waxaanan iminka eegaynaa baalka 83 ee axdigii hore, aayadaha 5-7, waxaana qoran sida tan: oo haddana Rabbiga waa ila hadlay oo wuxuu igu yidhi, dadkanu way diideen biyaha shiloo ah oo qun yar socda, oo waxay ku reereeyaan rasiin iyo ina remelyah. Haddaba sidaas daraaddeed sayidku wuxuu ku soo dayn doonaa biyaha webiga oo xoogga iyo badnaanta leh, kuwaasoo ah boqorka Aashuur iyo sharaftiisa oo dhan, oo isna faraqyadiisa oo dhan wuu soo buuxin doonaa, oo qararkiisa oo dhanna wuu buux dhaafin doonaa. Qidcadanu haddaba waa mid mudnaanteeda leh. Dadku waxay diideen biyihii shiloo ah oo ka dhigan in dadku ay diideen farriintii loo soo dhiibay ee nabadeed. Waxay diideen nabaddii Ilaah uu siiyey. Nabadda waxaa u taagan biyaha Ishaaciyah uu ka hadlayo, waxaana daadkan la soo fatahayo u taagan reer Ashuur oo iyagu leh labada webi ee dhulkaasi ugu waaweynaa, waana webiga Tigris iyo Euphrates. Marka dhanka kale laga eego, biyaha Euphrates waxay u taagan yihiin ciqaab Ilaah ka imaan doonta, oo waxay bilcagsi ku yihiin biyaha deggan ee shiloo ah. Waxaa loola jeedaa degganaantii dagaal bay ka doorteen, iyo inaanay nafsadoodu harsanin marka la eego sida tarjumada ay u dhacayso. Waxaa haddaba intaasi ku soo ekaanaya cashirkeennii caawa dhegaystayaal. Habeenka xiga ayaannu qisadii halkii idinka sii wadi doonnaa.
waxaa dhegaystayaal intaas inoogu soo dhammaanaya barnaamijkeennii waxbaridda ahaa ee caawa. waxaanan filayaa inaad si weyn kaga faa'iidaysataan barnaamijyadeenna waxbaridda ah ee aad ka maqashaan idaacaddan. waxaa haddaba haatan aannu yeelanay cinwaanka emailka oo aad inagala soo xiriiri kartaan meel waliba oo aad joogtaan, waxaana weeye som@twr.co.ke. aan idiinku celiyo som@twr.co.ke. weli ciwaanka boostadu waa sidiisii, waana 2554 Nairobi, Kenya. halkani waa radio transwall oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen idaacadda. waxaanan idinku leenahay ilaa ha idinku dhowro barakada masiixa. aamiin.